Pao, senyor. Ehtimol, u hali 6 yoshga ham to'lmagandir. Yuzi kir, yalang oyoq, futbolkasi yirtilgan, sochlari taralmagan. U Rio de Janeiro ko'chalarida sanqib yuradigan boshqa 100 minglab yetimlardan unchalik farq qilmasdi. U orqa tarafdan kelganda, men yaqin kafega bir chashka qahva ichish uchun ketayotgan edim. Men hozirgina tugatgan ishim va o'zim o'tkazmoqchi bo'lgan darslar haqidagi fikrlar og'ushida ekanman. Uning qo'limga sekingina teginganini arang his qildim. To'xtadim-u ortga qaradim. Hech kimni ko'rmagach, yo'limda davom etdim. Ammo bir necha qadam tashlab ulgurmasimdan yana bir bor teginganini his qildim. Bu safar men to'xtab, pastga qaradim. U o'sha edi. Kir chakkalari va qora sochlari tufayli ko'zlari och rangda bo'lib tuyuldi. Pao, senyor. Braziliyada yashaydigan odamlar bunday kichkina bolalar uchun har kuni buterbrod yoki shirinlik olib berish imkoniyatiga ega. Bu qilish mumkin bo'lgan eng kichik ishdir. Men unga men bilan borishni aytdim va biz kafega kirdik. Menga qahva, kichik do'stimga esa mazali biror nima keltiring. Bola tanlash uchun kandolatxonaga yugurdi. Odatda bu bolalar ovqat oladi-yu, hech narsa demasdan ko'chaga qarab yugurib ketishadi. Ammo bu yigitcha meni hayron qoldirdi. Kafening bir chekkasidan qandolatchilik, boshqa chekkasidan qahva bor edi. Bolakay tanlash bilan band edi. Men kafening boshqa chekkasiga qahva olishga bordim. Poyezd kabi relsdan chiqib ketgan fikrlarim yana ish haqida o'ylay boshlaganimda yana bolaga ko'zim tushdi. U kafening kiraverishidan qo'lida non bilan turardi va oyoq uchida yurar ekan odamlarga qarardi. U nima qilyapti? Deb o'yladim. Keyin u meni ko'rib, men tomonga yugurdi. U yonimga kelib to'xtadi. Bo'yi belimdan kelardi. Kichkina braziliyalik yetim bola yuqoriga, katta amerikalik missionerga qaradi. Sizning ham qalbingizni rom etishi mumkin bo'lgan tabassum bilan qaradi va dedi: "Rahmat." So'ngra oyog'ining bosh barmog'i bilan boshqa oyog'ining to'pig'ini qashidi-yu, qo'shib dedi: "Katta rahmat." To'satdan ungan butun restoranni sotib olib bergim keldi. Lekin men unga nimadir deyishimdan oldin u o'girilib eshik tomon yugurib ketdi. Men bu satrlarni kafening o'sha qismida turib yozayapman. Qahvam sovib qoldi. Men esa darsga kech qoldim. Yarim soat oldingi tuyg'u hali ham meni tark etmagandi. Men o'zimga savol beraman. Agar bir parcha non uchun minnatdorchilik bildirgan bu ko'cha bolasi qalbimni rom etgan bo'lsa, men Rabbiga jonimni qutqargani uchun minnatdorchilik bildirganimdan Rabbim bundan 100 karra mamnun bo'ladi-ku.